përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Projekt ligji për transformimin e FSK-s në ushtri i dërgohet qeverisë së Kosovës. Deputatët po përdorin bojkotimin e seancave si armë politike. Shteti Hawaii do të çojë në gjykat urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Projekt ligji i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës i është proceduar qeverisë për shqyrtim dhe më pas pritet të riprocedohet kuvendit për miratim. Vendimi që projekt ligjit i dërgohet qeverisë është marrë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kryetari i këtij komisioni Kadri Veseli tha se në momentin që ky projekt ligj të kthehet nga qeveria, kuvendi do ta vënë në diskutim. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në spitalin ushtarak në Kabul që gjendet pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nga ky sulm të paktën 4 persona janë vrarë dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur. Sulmuesit të veshur si doktor kanë sulmuar spitalin Sadar Muhammad Daud Khan, ata janë përleshur me forcat e sigurisë në brendësi të ndërtesës, njoftojnë zyrtarët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul e ka dënuar fuqishëm këtë sulm. Reporterët pa kufi kanë hapur një qendër për mbrojtjen e gazetareve në Afganistan, që është shteti i dytë më i rrezikshëm për gratë gazetare pas Sirisë. Qendra do të lobojë për kushte më të mira në punë dhe për të drejta për gratë gazetare, përfshir këtu edhe luftimin e diskriminimit në vendet e punës. Gjithashtu kjo qendër thuhet se do të punojë në ndryshimin e perceptimit se gazetaria nuk është profesion për gratë. Ne duam të mbështesim gazetaret edhe ato në zonat e luftës edhe ato që janë nëpër organizata mediale që të mbrojnë të drejtat e tyre dhe sigurinë e tyre fizike, ka thënë presidentja qendrës Fariden Nikzat. Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë shënon sot 18 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka transmetuar programin e parë në gjuhën shqipe. Radio Evropa e Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë u kushtohet kryesisht zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjërë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 28 gjuhë në 28 vende. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga 120 deputet sa ka kuvendi i Kosovës, 25 prej tyre tashmë janë duke i bojkotuar seancat plenare. Seancat janë duke i bojkotuar deputetet e partive politike nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lista Serbe. Organizatat që monitorojnë kuvendin thonë se bojkotimet në masë të madhe kanë dëmtuar punën e kuvendit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Janë 25 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi i Kosovës, të cilët pritet të bojkotojnë seancat plenare përveç rasteve kur vendoset për çështje të cilësuara të interesit nacional. Prej tyre 14 deputet u takojnë dy subjekteve opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën, kurse 11 subjektit Lista Serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Albert Krasnishi nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se këto bojkotime janë mjaft të dëmshme për vendin, sidomos për faktin se ato janë bërë praktik e shpesht në punën e legislativit.
Gjitha këto bojkotime kanë dëmtuar më së madhe punën dhe funksionalitetin e institucioneve të lartë ligjvendëse në vend. Kjo është një papërgjegjësi cilët deputetët janë të shfaqur raport me kuvendin, për shkak se ata janë mandatuar nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre në kuvend.
Fillimisht ishte Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila vendosi ta bojkotojë kuvendin deri në lirimin e liderit të saj Ramush Radina, i cili po mbahet në Francë, nën masën e lirimit me kusht. Më pas një veprim të ngjashëm ndërmori edhe Partia Nisma. Por këto veprime, sipas Albert Krasniqit, janë të papranueshme, nga se nuk e ndihmojnë me asgjë lirimin e Radinajt nga procesi gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij në Kolmar të Francës.
opsionet e drejtësisë franceze nuk do t'i afektoj asgjë ky bojkotim i punës kuvendit nga ana e deputetëve. Është shumë e vërtetë që shteti ka bërë shumë pak, shteti i Kosovës në raport me lirimin e Haradinaj.
Deputetja AK-s Time Kadriaj tha se 8 deputetë të kësaj partie politike nuk do të marrin pjesë në seanca derisa nuk do të lirohet Haradinaj.
Dhe ne për momentin do të kthehemi në kuvend veç për temat të mëdha. Unë jemi deklaruar se do të kthehemi në kuvend tema ushtrisë së Kosovës apo tema të tjera që ka qenë demarkacioni, asociacioni, ne do të kthehemi në kuvend sepse ne mendojmë me dhënë kontributin ton.
Shefja e grupit parlamentar të partisë opozitare Nisma për Kosovën Valdete Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht kontributi i deputetëve nga Nisma është duke u dhënë në komisionet parlamentare dhe se nuk do të jenë në seanca derisa të lirohet lideri i AK-s Ramush Radinaj.
Mos qismore në seanca ka dalë si rezultati për krahjes dhe solidaritetit të Nismës me rastin e zotit Haradinaj në këtë rast. Nisma do të jetë pjesë e seancave ku do të mirën vendimet për të ardhmën e vendit. Prandaj nuk mund të përjashtu mundësin që ne do të jemi në seancë pikërisht kur sillet edhe ligji për forcat.
Po ashtu seancat e kuvendit për më shumë se 5 muaj po i bojkoton edhe lista serbe. Ngrirja e kësaj pjesëmarrje në legislativ, por edhe në mbledhjet e qeverisë nga ana e listës serbe, erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për Trepçen nga ana e kuvendit të Kosovës. Ndërkohë nga subjekti më i madh opozitar, lëvizja vetëvendosje, thonë se varësisht nga zhvillimet politike merren edhe vendimet për pjesëmarrje ose jo në seancat plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku njohësit e çështjeve politike thonë se presidenti Gjorgje Ivanov dhe lideri i VMRO-s Nikola Gruevski me veprimet të sinkronizuara qëllimisht po e thellojnë krizën politike. Presidenti Maqedonas po refuzon që t'i jap mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për ta formuar qeverinë e re. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se presidenti Gjorgje Ivanov në bashkëpunim me kryetarin e VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski për të penguar transferimin e pushtetit qëllimisht e fusin vendin e një krizë të thellë politike, edhe atë me veprime mirë të sinkronizuara. Në njërën anë, duke mos e ndarë mandatin për të formuar qeverinë e re Zoran Zaevi, edhe pse ai paraprakisht dorëzoi 67 në shkrimet e deputetëve si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare, dhe në anën tjetër, nxitjen e protestave kundër koalicionit mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Partive Politike Shqiptare pas marrëveshjes për ligjin për gjuhën shqipe. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov për një javë vazhdon të mos përfill thirrjet e diplomatëve të vendeve perëndimore që të shqyrtoi vendimin e tij për të ndarë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Alaidin Demiri, ish diplomat për Radio Evropa e Lirë, thotë se presidenti Gjorgje Ivanov qëllimisht armiqson raportet me shqiptarët për të shpëtuar funksionarët e lartë të VMRO-DPMNE-s, të cilët në momentin që do të humbasin pushtetin, do të duhet të përballen me drejtësinë.
Ai don të ndërkombëtarizojë problemin e Maqedonisë në disa shtete edhe pse kur ato vinë me porosi miqësore demokratike, ai nuk i ndëgjon. Kjo është që çudia se ai ku e merr këtë fuqi që në këtë mënyrë të pozicionohet. Pozicionimi i tij është drejt shkatrimit të Maqedonisë dhe këtë një ndeshë atë e kanë dhe kjarë të vëmërojë atë Ivanovi. Mirë, po në këtë shkatrim ai don të implementojë të qipë shtetet tjera të cilët mendojnë ndryshe. Pa ndryshe nga ai, mendojnë të gjithë shtetet. Ashtu ishte Hani, ashtu ishte Mogherini, ashtu janë porosit nga shtetet të bashkore të Amerikës, në pashtujen edhe porosit të partive politike shqiptare. Ai nuk ka drejt gjuhën shqipet të pretesi gjuhën mitësar. Ai nuk ka drejt platformën shqiptare të pretesi platformë të shtetit të huaj.
Nga ana tjetër, analisti politik Maqedonas Nikola Dujovski nuk shpreson se presioni i faktorit ndërkombëtar dhe porositë e ashpra të diplomatëve të huaj do të kontribuojnë që presidenti Ivanov të ndryshojë vendimin dhe të ndajë mandatin.
Është shumë po realmi osarliva, ato e sutranie do të se sostane i do zapoçnat procesit e zaformirën vize, izbor në pretedat.
Realisht më realizueshme mbetet opsioni që parlamenti të mblidhet, të zgjidh kryetarin e parlamentit dhe të fillojë procesi i formimit të qeverisë së re. Pra zgjidhja duhet kërkuar në këtë variant, me atë që do duhet të krijohen mekanizmat të cilat do të kontrollojnë protestat e mbështetura të VMRO-DPMNE-s, të cilët kanë paralajmëruar se do të bllokojnë punën e parlamentit. Nënvizon për Radion Evropa e Lirë, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shteti i Hawaiit ka njoftuar se planifikon të drejtuar gjykatës federale për të ndalur urdhrin e riekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalesën e përkohshme të udhtimit në SBA të shtetasve të 6 vendeve me shumicë myslimane. Trump e nënshkroi urdhrin e riekzekutiv më 6 mars që ndalon hyrjen në SBA të gjithë refugjatëve dhe shtetasve të Iranit, Libisë, Sirisë, Somalisë, Sudanit dhe Jemenit. Më shumë detaje në raportin që pason. Shteti Amerikan i Hawaiit, shteti i parë që planifikon të dërgojë në gjykatë federale urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të qytetarëve nga 6 vende me shumicë myslimane, si dhe të gjithë refugjatëve. Hawaii ka thënë më 8 mars se do të kërkojë ndalim të përkohshëm të urdhrit të ndalesës së udhtimit. Shtëpia bardhë këtë javë ka lëshuar urdhrin e ri ekzekutiv që zëvendëson urdhrin original të 27 janarit. Në urdhrin e ri vazhduhet ndalimi prej 90 ditësh i udhtimit në SBA të qytetarëve nga Irani, Libia, Siria, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Vetëm Iraku është hequr nga lista e urdhrit original. Qytetarët nga 6 vendet që kanë vizat të vlefshme lejohet të hynë në SBA. Gjithashtu urdhri i ri i nënshkruar nga presidenti Trump më 6 mars e që pritet të hyjë në fuqi më 16 të këtij muaji, ndalon hyrjen e të gjithë refugjatëve për 120 ditë. Ky urdhër i ri nuk është asgjë më shumë se sa ndalim për muslimanët, ka thënë prokurori për gjithshëm i Hawaiit Doc Chin. Në pretekstin e sigurisë kombëtare, ky urdhër ende atakon emigrantët dhe refugjatët. Kjo gjë lë derën e hapur edhe për kufizime të mëtejshme, ka thënë tutje ai. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka muhuar këtë gjë duke thënë se ne jemi të sigurt se veprimet e presidentit janë të ligjshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe shtetin tonë. Po ashtu, Departamenti i Drejtësisë më 7 mars ka tërhequr apelin për vendimin e gjykatës për urdhrin original. Të themi të drejtën, urdhri i ri ekzekutiv ka ndjellur frikë në mesin e njerëzve më shumë se sa urdhri i vjetër, ka thënë në një intervistë për CNN, Neil Katalia, njëri prej avokatëve që do të prezentoj në këtë çështje shtetin e Hawaiit. Ai ka shtuar se ndalesa e re udhtimit ka të njëjtat defekte kushtetuese dhe ligjore. Kritikët thonë se urdhëri i ndalesës së përkohshme në SBA është diskriminues pasi prek vetëm qytetarët musliman. Përderisa shtëpia e bardhë mund të ketë bërë ndryshime në këtë ndalesë, qëllimi për të diskriminuar muslimanët vazhdon të jetë në këtë urdhër, ka thënë prokurori i përgjithshëm i New Yorkut Eric Schinderman. Administrata e Trumpit është munduar të dëshmojë se diskriminimi fetar nuk është pjesë e këtij urdhri. Unë besoj se urdhri i ri do t'i përballoj sfidat ligjore pasi është hartuar në atë mënyrë që të mos jetë ndalim në bazë fetare, por një ndalim për individ që vinë nga qeverite kompromentuara dhe shtete të dështuara, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham. Përderisa urdhri për ndalimin e hyrjes në SBA nga kritikët po shihet si diskriminim fetar, presidenti Donald Trump këmbgul se kufizimi në udhtim është i nevojshëm për sigurinë kombëtare. Parambylles rikujtojmë titujt kryesor. Projekt ligji për transformimin e FSK-s në ushtri i dërgohet qeverisë. Deputetët po përdorin bojkotimin e seancave si armë politike. Shteti i Hawaiit do të çojë në gjykatë urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.